Každý sobotní podvečer je tady pořad Českého rozhlasu České Budějovice, jeho Češi. Od mikrofonu přeje příjemný poslech Mirka Nezvalová a mým hostem je dnes Jihočech, ale také pražská náplava, kreslíř, bývalý vojenský pilot, amatérský pilot, dědeček, pradědeček, Sláva Martenek. Slávo, já nebudu předstírat, že si vykáme, protože už se dlouhá léta známe a tykáme si. Prozraď, jak se z Pražáka stane Jihočech.
Hezký podvečer. Tak stane se celkem jednoduše. Jednak jsem měl příbuzný v oblasti Tábora, takže jsem jako dítě jsem jezdil do jižních Čech, trávil jsem tam dokonce nejenom prázdniny, ale za protektorátu 2 roky školy a potom pochopitelně, když jsem dospěl, tak jsem absolvoval leteckou školu a byla otázka, kam prostě se zařadit. Mohli jsme si vybrat některé destinace, no a já vzhledem k tomu, že jsem měl tady vztah k těm jižním Čechám, tak jsem zvolil České Budějovice jako základnu, nebo na druhé straně to mohla být i Bechyně tedy. No nicméně, ale ten důvod byl ještě další. Měl jsem tady svoji první lásku, kterou jsem si namluvil na takové mládežnické rekreaci. No a takže jsem si říkal, pojedu tam, protože navážeme po těch 4 letech opět kontakt nějak. Samozřejmě tohle to se zrealizovalo, já přijel do Budějovic a zjistil jsem, že už je vdaná. Tedy no, takže jeden ten důvod tedy, jak si odpadl. No nicméně tedy jižní Čechy se staly vlastně mojím druhým domovem, takže od 55. roku jsem až doteď tady, takže prostě to je můj domov a myslím, že patřím sem.
Ty jsi kreslíř, ilustrátor. Přitom jsi bral do ruky knipl vojenské stíhačky. Co byla tvoje první láska, když pominu tu jihočeskou, která se ti vdala? Kreslení anebo vztah k létání?
Řekl bych, že asi to kreslení bylo původní, protože jsem si od malička kreslil, můj táta totiž byl malý z pokojů, ale prostě to jeho nadání bylo výrazný, takže maloval obrazy a prostě taky dělal takové karikaturní skici a podobné věci, takže asi to mě nějak přemělo k tomu, takže já, jak jsem měl papír, tak už jsem si nějak maloval, kreslil. Potom to bylo v té mládežnické organizaci, kdy Svazu mládeže, tak jsem vlastně dělal nástěn. Kreslil jsem dokonce i potom v letecké škole, dělal jsem takzvané startovky, což bylo velice zajímavé. Startovka je takový prostě při létání, je takový plakát, kde jsem karikoval některé letecké úkony a tak a dělal jsem si tedy nejenom z nich jaksi srandu, ale mobilizoval jsem ostatní své kamarády piloty, aby dělali důsledně důležité úkony, aby dobře stříleli, mířili a podobně tedy. No a tomu se říkalo startovka a je zajímavý, že tehdejší političtí pracovníci to vzali jako dobré politické zabezpečení letové akce a když jsem neudělal nástěnku, tak nebyla letová akce. Takže jako i tam jsem tady se projel.
Když člověk sedne do stíhačky, tak piloti říkají, že si připne křídla. Měl jsi také takový ten pocit, když jsi sedl do stíhačky a vůbec měl jsi za sebou nějaké ty svazarmovské zkušenosti na nějakém amatérském letišti?
Je zájem tady nejdřív, pokud se dostaneme k lítání, takže už ten tě motivuje, aby si to, co děláš, co se učíš se od starších, od instruktorů, bereš všechny ty rady v úvahu, protože ne vždycky prostě jsou situace, kde musíš tedy obstát, než aby si člověk nabil čumák, takže tam už to člověk bere vážně a teď, jak to postupně nabíráš, takže se stáváš součástí i toho aeroplánu a každý pilot ti pak potvrdí, že už ten let cítíš v zadku. A to je právě už ten vrchol toho, že si můžeš dovolit s tím aeroplánem, co chceš, nemůžeš tam jenom tak pasivně sedět, ale víš, kam až k jaký hranici můžeš ten aeroplán využít, protože ten má taky svoje možnosti, takže tam je to potom ten správný pocit, že prostě s tím aeroplánem soucítíš a jsi jako součást toho aera.
Jaké jsou jižní Čechy z výšky?
ty jsou krásný. Jižní Čechy, člověk prolítal, no měli jsme možnost samozřejmě, jak byly součinnostní cvičení a podobně, takže jsem měl možnost lítat nad Německem, nad Polskem, lítali jsme až na Balt, měl jsem možnost lítat v Astracháně, nad Volhou a podobně. Samozřejmě jeden čas, 4 roky jsem působil v Libyi ve střední letecké škole, takže možnost lítat nad mořem, nad Saharou, takže to jsou všechno zážitky mimořádné. Každý ti něco dává, něco jiného, podobně, ale když se vracíš, tak to je takový nějaký teplo, to je malebná krajina, prostě je to tady, je to krásný.
Převládají rybníky, převládá voda nebo lesy?
Ano, je tady dost těch vodních ploch a stala se situace jednou při létání, při nočním lítání dokonce, že kolega po vysazení motoru se musel katapultovat a prostě dopadl na kraji rybníka. A jak byl v tom šoku vlastně, tak prostě sice dopad tam, kde bylo po kolena, ale šel dál do hloubky, až když už se začal topit, tak se vrátil, tak mu to tam nějak blesklo. No a přeci jenom zřejmě to asi mělo nějaký vliv na ten mozek, že když se tady vyštrachal z té vody, tak slyšel, protože okamžitě jsou záchranné akce, okamžitě ví, v které lokalitě se to stalo, takže vyrazila jednotka vojáků z Třeboně, aby prostě ho tedy našla, no a on se jim ještě schoval tedy navíc, aby ho nenašli. Jo, a zajímavé je, že potom, když potom pro něj přijeli, našli ho, on si zavolal tady ještě, tak říkal, že nemá čas, že ještě má jeden let, takže asi se to poznamená tady na té palici. No nicméně na základě toho jsme jeden čas obdrželi plovací vesty a lítali jsme jako jediný prostě v jižních Čechách s plovacími vestami.
Bývalým vojenským pilotem a kreslířem a karikaturistou Slávou Martenkem si povídáme v jeho domě na Borku u Českých Budějovic. Slávo, já bych řekla, že jak se říká, že je střed Čech, tak ty jsi přesně nad středu mezi dvěma letišti. Tím bývalým vojenským, kde jsi působil, a také tím hosínským, kde jsi rovněž působil. Protože ty jsi v té vojenské hodnosti došel až k hvězdičkám plukovníka, je to tak?
Ano, ano. A tu hodnost jsem potom obdržel, když jsem dělal funkci náčelníka Jihočeského krajského aeroklubu, takže 7 let jsem vlastně fungoval úplně zase v jiné skupině ty letecký branže. Tam jsem se seznámil vlastně s lítáním na větroních. Motorově jsem lítal tedy samozřejmě taky s parašutismem. Prostě byla to jiná parta, mimo tedy ten vojenský objekt. Dá se říct, že to je zase něco jiného. Tam vidíš tu pokoru, ten cit, který se musí i ti mladí kluci naučit k tomu lítání. Tam se nedá nic ofláknout. To je prostě branže, kdy pokud tomu třeba armádu, tak působil jsem tam jako velitel letky, výcvikový letky. Takže chodili k nám k letce absolventi vysoké letecké školy, měli 120 hodin nalítáno, znalosti tedy měli, ale samozřejmě ty návyky nebyly upevněny podobně. Oni si dali dovolenou po vyřazení, přišli, no a potom při prvních letech ve dvojím řízení a podobně, tak třeba měli problém s přistáním, protože ty se okamžitě ztrácejí ty návyky a takhle po delší době. A to chci ještě říct, mluvíme o těch vztazích, že tam nemůžete prostě se chovat třeba jako voják a prostě stavět někoho do pozoru, to nejde, protože s tím klukem jdete společně buď do aéra ve dvojím řízení, nebo pak se lítá postupně ve dvojicích. Tam musí být absolutní důvěra těch dvou lidí. Prostě nemůže si o mě myslet, že jsem nějaká vypatlaná hlava, ale prostě člověk jim dává jako to, co všechno umí, co vyčerpal od těch starších kamarádů a podobně. Takže tam se smazávají jednak i ten věk malinko, protože aero to prostě reaguje jenom na toho, kdo ho umí, tedy poslouchá ho. Nezáleží na hodnosti, na věku, nic, prostě to musíš mu rozumět. Tam jsou navázané takové vztahy, že prostě je tam vzájemný respekt a důvěra a na tom je to všechno postavené. Nemluvím jenom mezi piloty, ale v podstatě člověk byl závislý a na těch technicích, na těch klukách, co dělali vlastně celý ten aeroplán ti připravuje a podobně. Takže tam skutečně je atmosféra, kdy vlastně celá ta organizace toho letového dne, zabezpečení podobně, jsou letovodi, kteří vás vyvedou třeba z toho a pomáhají. Takže tam člověk nachází takový vztah, že prostě v tom kolektivu je mu dobře, že se na něj těší. A je zajímavý, že třeba byli tam i vojáci základní služby svého času. A teď mě volá vždycky jednou za měsíc voják základní služby, který sloužil u letky. A ten prostě si vzpomíná na všechny kamarády a ptá se mi na něco, co oni dělají a podobně. Takže to je určitý ocenění, že jsme to snad nedělali špatně, že ten vztah prostě tam byl vytvořený na takový solidní úrovni vzájemné důvěry.
Slávo, nejsi žena, tak se tě mohu zeptat, kdy ses narodil?
16.9.1933.
Tak to je tvoje první datum narození. A já vím, že ses narodil i po druhé.
Jo, takhle, to je zajímavý, no. Tak já to ještě uvedu ještě jinak, jestli můžu. Ptali se mi třeba, když dělám ten kreslený humor, co je bezpečnější. Jestli je bezpečnější lítání, anebo dělat kreslený humor. A já říkám, že bezpečnější je lítání. Jo, protože když se mi stal tenhle ten případ, tak se mi stal mnohem horší průšvih při kreslení. Ale teď se vrátím k té katapultáži. Stalo se mi to v 74. roce po nácviku akrobacie a když jsem se vracel na letiště, bylo to na letounu MiG-21F. V té době, který měl katapultovací zařízení vyloženě šestou pyropatrnou, nikoliv tedy, že ho to vynese do určitý výšky, tam jenom vás to vyhodí ven, tak abyste nechytili tu směrovku. Takže se mi stalo to, že pokud jsem se zařadil od východu na letiště, ta přesně na letiště mě vysadil motor, když jsem se zařadil do okruhu. No, v tom případě člověk je na to vlastně připravený, dělají se různý nácviky, postupy, které člověk už dělá automaticky. Třeba se dělají nácviky poslepu v kabině, aby tam nevyčítal nějaký štítky, ale už musí vidět, kde, jak, co je. Prostě to je jeho řemeslo. Takže jsem se tam pokusil tady ve výšce 500 metrů, to vlastně ten okruh, použít tady spouštění motoru, znovu ono to nešlo. Srovnal jsem ten let směrem na jih, na Krumlov. Člověku se z toho ještě nechce, pořád ještě čeká, nahodí to, nenahodí. Když už skutečně už tady ten systém nefungoval, ohlásil jsem to, když už jsem viděl na výškoměru 400 metrů a to řízení už měkne, jakmile se ztrácí slak na křídlech, tak prostě už to ovládání už je měkší, tak jsem tedy pro tu katapultáž. Katapultáž probíhá asi tak, že pokud se vystřelíte, tak tam je síla asi 18G při tom vystřelení, takže dojde odkrvení hlavy, tak tam je na určitý moment, je tam takové bezvědomí, odpadne kabina, vystřelíte to se sedačkou. Potom, pokud člověk nabíde vědomí nebo je schopný, tak pak by si měl otevřít padák, ale v tom případě to stejně pracuje automaticky, takže vás odpoutá od sedačky, padák vypadnete ven, no a prostě pak tedy ten pilot dopadne to. V tomhletom případě jsem podcenil jednu věc, že ten terén směrem ke Krumlovu se zvyšuje a navíc tenhle ten systém, o kterém mluvím na MiG-21F, je nezbytná minimální výška nad zemí 170 metrů, tak aby stačil proběhnout tedy ta katapultáž, celý ten proces k otevření padáků. Takže když jsem nabyl vědomí, vypadl jsem z té sedačky, otevřel se padák, tak jsem se třikrát zhoupal, byl jsem na zemi v podstatě, takže to byla klika. Prostě jsem si svoji kyslíkovou masku, jsem měl vždycky volně hozenou vedle a ta mě zřejmě sekla při tom do nosu, takže rozsekla mi to přeská nos a takže mi to krvácelo a myslím, že tehdy jsme měli ještě tu plovací vestu, tak to bylo ještě lepší. Po dopadu přijeli dva kluci nejdřív na kole hned, protože padlo to na kraj vesnice Chlumec. Ten aeroplán tedy ještě padnul na kraj té vesnice, ukrojil půlku silnice, přiletěl přes tu novostavbu, která tam zrovna byla tedy, takže bylo to asi tak 30 metrů od toho baráku. Pak přijel traktorista, který říkal, hele, neboj se, já mám tady lékárničku, tak tak ta byla vykradená, tam nebylo vůbec nic. Pak přijela šenkířka ze Zaluží, ta se mě snažila omotat ten krvácející nos, pak jsme to vzdali, protože to vůbec nemělo cenu. Bylo to zrovna při akci kádrové lítání, kdy tady byl přítomen na letiště stíhacího letectva tedy z Prahy se svým vrtulníkem. Ten okamžitě tedy se tam objevil, přistál, tak se mu zahlásil. On říkal hlavně, jsi zdravej. Přijela sanitka, v sanitce jsem klečel, protože ten náraz na tu páteř byl tak silný, že jsem sedět nemohl. Přivezli mi do nemocnice, sešili mi nos, vzali mi krev, rentgenovali páteř. Tohle se stalo první jarní den v 74. roce odpoledne asi 14.30. Okamžitě, když mě přivezli na letiště, tak se dělá samozřejmě vyšetřování. V Praze je připravena skupina inženýrů, pilotů, techniků, meteorkář, specialisti na všechny ty odbornosti a teď se jde po příčině. Všechno se musí, tady samozřejmě i technická část se bere. To je pokyn pro piloty, že sedí a všichni jdou do zápisníků, aby nikde nebyla metodická chyba, všechno dopisuje se, no. Tak mě pustili až někdy, když už jsem napsal všechny výpovědi, v 11 hodin večer nikdo nešel domů, všichni kamarádi na mě čekali, měli jsme za účem, no, my jsme měli takový klub, dubový stůl velký a tam z koňaku, protože už je všechno už vyšetřeno, tak z koňaku bylo ten symbol přistávací té, tam prostě, no a tam jsme to potom jaksi oslavili, že to dopadlo aspoň takhle.
Plukovník Miloslav Martenek je karikaturistou a dokonce má titul Hudr.
To je zajímavá věc Salonní akademie kreseného humoru. To je složena z lidí, kteří skutečně ty branži rozumí. Jsou tam novináři, kteří vystudovali kreslený humor, žurnalisti, výtvarníci a existuje v Mece malostranská beseda, tedy v Mece kreseného humoru. Byly pořádány výstavy prostě řadu let, asi od 80. 70. let. Při výstavě 105. organizoval to Kučera Kobra. Bylo vyhlášen takový recesní titul svým způsobem, ale který jaksi měl splňovat ocenění významných kreslířů. To znamená publikace, ocenění v soutěžích a podobně. Ta vždycky tam zasedla a udělila prvních 20 titulů v roce 88 Doktor humoris causa, Hudr tedy. Mezi nimi byly Winter Neprachta, Born, Jiránek, Renčín, prostě všechny ty osobnosti, kterými známe z oblasti ještě působení dykobrazu a podobně. Vensa Johannus byl dokonce i v této branži jako první, takže byli to významní tedy kresíři. A další parta byla vyhlášena 2014 při 400. akci výstavy, kterou organizoval Kobra. A do té jsem se dostal tedy i já, tedy děkuju tady za to, já si to nesmí vážím, dostat se do této společnosti a tam už byly Slíva, byli tam kreslíři, kteří jsou i memoriam, dokonce pak Malá Kšembera dostávali, Fedor Vico.
A Sláva Martenek. Než bychom vypočetli všechny slávo, tak by nám pořád Jihočeši skončil.
Ne, možná, že někdo se o to zajímá, tak prostě si uvědomí, kteří kreslíři teď se ještě objevují tady v tom tisku. No takže to byla další 20. Takže jsem se dostal takhle k tomu a považuji si to.
Slávo, ty seš člověk, který se věnuje nikoli v malování obrazu, ale především kreslení vtipů. Tvoje postavičky jsou typické, takové baculatější, holky krev a mlíko, jak se říká, a také kreslíš redisperem, je to tak?
Jo, já ještě kreslím jako zacera. Prostě teď už jsou skutečně výtvarnici a kreslíři, kteří používají počítač. Já to neumím, takže mám tady ještě Rispero, který si tady ještě upravuju, abych mohl tahat všemi směry. No a anilinky. Takže možná, že ruční práce je dražší tady, jak se říká, no ale nedosáhl jsem jinak na další, protože mě to takhle nějak vyhovuje. No krcí nás to pár těch starších převážně tedy ještě, no a ten kresený humor, to je zajímavé, aby se to nebralo jenom jako kresení pajduláku. V podstatě já se trošičku vrátím do historie. Hieronym Bosch, prostě, i když dělal apokalyptický práce malby, tak ten už karikoval, některé osobnosti charakterizovali tím výrazem podobně. Potom dokonce Wilhelm Busch, to byl Němec, narozen 1750, ten už dělal, já dokonce jsem se dostal k jeho seriálu. To všechno byli malíři tady a ještě budou, tedy ještě až do 20. století. To jsou všechno vyloženě práce profesionální. Kreslený humor, karikatury, jak se tedy říká, protože to je určitá nasázka, tak je to v podstatě taková výtvarná publicistika. Je to žánr, který už má svoje místo ve výtvarné branži a dá se říct, že prostě ten autor takovou jakousi zkratkou, grafickou zkratkou nebo minimem slov vyjádří svoji myšlenku a tím nahradí nějaký dlouhý povídání a podobně. Takže stalo se to takovým určitým smyslem výpovědi, názoru na určitou věc, co se v tom odráží politika, ekonomika nebo vztahové věci, to je nejlepší jako muž a žena, to se dá patlat ze všech stran, no a podobně, takže je to vyjádření prostě svého názoru, ta nasázka nad prostě takovým tím životem a podobně.
Ty jsi ilustroval více než 140 knih, máš tisícovky kreseb, publikoval jsi v humoristických časopisech, v Dikobrazu, ale to všechno stále můžeš dělat, zatímco pilotní průkaz si už vrátil, je to tak?
No, tak lítal jsem 35 let profesionálně tedy a pak ještě dál. Takže se dá říct, já jsem měl pilotní průkaz soukromýho pilota a pilota ultralehkých letadel do svých 80 let. No a tam se mi stala ta příhoda, že jsem tady dostal infarkt, který byl prostě vyřešen. Byly uspaný cévy, dostal jsem stendy, no a nakonec jsem si řekl, že můžou být tady i v té hlavě, tak jsem pokorně prostě ukončil, už jsem neprotahoval svůj průkaz, no a samozřejmě, takže jsem si svoje jítání užila, doufám, že jsem se rozhodl dobře, protože člověk musí mít nějaký takový ten blok, že už si říká dost, jo, aby se třeba něco nestalo a podobně.
Zůstala ti tvá druhá velká láska. Kreslení, což je skvělé pro nás, kteří víme, že tvé obrázky nabízejí neskutečně mnoho optimismu. Říká se, že ty jsi stále usměvavý, tak pojďme si říct, kde ten optimismus bereš.
Já nevím, možná, že je to daný. Já jsem trošičku kašpar byl i tady jako v životě, nějak jsem se projevoval. Nicméně je to už přístup nebo optimismus jakýsi, nebo dokážu vidět i ten nadhled a možná, že toho využívám k tomu, že potom tedy dělám ty obrázky, dělám kreslený humor, zatím mi to funguje a mám takový kredo tedy v tom životě, který se mi snad osvědčilo, že s pokorou a úsměvem se dá žít docela slušný život.
Říká bývalý vojenský pilot s hodností plukovníka, karikaturista, kreslíř Sláva Martenek, Zborku u Českých Budějovic. Ten byl hostem dnešního sobotního pořadu Jihočeši. Od mikrofonu se s vámi v tuto chvíli loučí i průvodkyně pořadem Mirka Nezvalová.